Maču sākums sporta spēlēs un jo īpaši hokejā ir ļoti svarīgs. To pierādīja arī Latvijas dāmu hokeja izlases maču pret Franciju viņu laukumā. Izšķirošā spēle par tikšanu tālāk, lai cīnītos par vietu olimpiskajās spēlēs, bet ļoti slikts sākums un 0 pret 7 pēc pirmajām divām mača trešdaļām, bet beigās 1 pret 8. Bija nepieciešama uzvara ar vismaz divu vārtu pārsvaru, lai izpildītu komandas uzdevumu, uzvarēt visā turnīrā un nonākt soli no olimpiskā sapņa. Izlases trenere un ilgadējā līdere Inese Geca Miljone sarunā ar Latvijas radio uzsvēra, ka rezultāts īsti neatbilst pēdējā maču gaitai, bet kopumā francūzietes bija labākas.
Jebkurš zaudējums ir sāpīgs un neatkarīgi, vai tas ir iepriekšējās olimpiskās kvalifikācijas spēles vai arī šīs. Viņi ir sāpīgi zaudējumi, jā, tas ir sports. Tāpēc spēles ziņā viņas bija pārāks par mums, gan taktiski, tehniski un arī ātruma ziņā. Tā kā tas nu, rezultāts, teiksim, neatbilda spēles stilam, bet nu, neteikšu, ka viņš bija adekvāts, bet meitenes spēlē tiešām labi, jā, varbūt tas, kad Varbūt, ka mēs pašu sākumu, teiksim, pašā sākumā nebijām gatavs tādam spiedienam, jo mēs to spēli izlīdzinājām, bet diežēl jau bija par vēlu.
Francijā izspēlēja vienu ceļazīmu uz pēdējo kvalifikācijas turnīru. Latvijas dāma izlase turnīru sākumā ar 2-3 piekāpās Itālijai, vēlāk ar 4-2 pārspēja Ķīnu. Pašmāju hokeja federācijas ģenerālsekretārs Viestors Kozjols Latvijas radio uzsver, ka šādai komandai, kur lielākā daļa ir amatieris, tas ir panākums.
Bet kādā ziņā meitenes parādījas jau ļoti labi. Nu, galvenais ir pieredze. Mums ļoti daudz jaunu meiteņu tur ir. Es vērtēju ļoti pozitīvi. Lai mēs runātu par kādiem iespējām gūt lielākus panākumus un cīnīties par augstākām vietām, tad sports nav tāda lieta, kuru var vienā dienā buri noiņu kaut ko mainīt. Ja līdz šim sieviešu hokejām netika pievērsta uzmanība, tad neko citu arī nevar sagaidīt. Tas meitenes ir viņām cepuri jaunaņa viņa priekšā, jo viņas to dara brīvajā laikā. Lielā mērā pateicoties tikai vienīgi savam entuziasmam, un tāpēc viņām tas liels panākums no tā viedokļa. Ja mēs gribam lielāks panākums, tad Latvijas hokeja federācija ir sākusi, jaunā valde sākusi mētiecīgi strādāt. Mēs esam nozīmējuši atbildīgot cilvēku, kurš to darīs. Notiktu mētiecīgas darbs vietā, un tad varam domāt par rezultātiem labākiem pēc 2-3-4 gadiem.
Geca Miljone pastāstīja, ka turnīrs bija sarīkots visaugstākajā līmenī, bet komandas sniegumu pirmo reizi treneru sieviešu vadībā viņa gan objektīvi nevarot izvērtēt.
Vai viss bija ļoti labi, hala bija jauna, smuka, fēna un tiešām labi ierīkota. Organizatoriskā ziņā tiešām viņiem cepura nost, viss kārtībā bija.
Šoreiz komandu vadīja sieviešu treneru kolektīvs. Kā tas atšķīrās no laika, kad pie vadības stūras bija vīri?
Tas jau droši vien jāprast, tad ir meitenēm pašām, kā viņas jūtās, kad bija sieviešu kolektīvs. Es nezinu, es uzskatu, ka mēs ar Lolitu diezgan labi tikām ar to visu galā. Mēs tagad sapratām, mums bija tas, kaut gan tas mums bija pirmais turnīrs kopā, bet mēs sapratām, kas ko dara, un tādī pašā mirklī arī sapratām, pie kā ir jāstrādā tālāk.
Geca Miljone šī turnīrā palīdzēja galvenajai trenerei Lolitai Andriševskai, ilgadējai izlases vārtsardzei un pirmo reizi treneru kolektīvā neiekļaut nevienu kungu, neilgi pēc savas ievēlēšanas lēma jaunā hokeja federācijas valde. Kozjols nesola lēmumus uz karstām pēdām, bet par nākotni šīs izlases sakarā vēl esot jādomā.
Par šo jautājumu mēs diskutējām daudz un dikti, un tā šoreiz bija mūsu izvēle kopā ar menedžeri, ar Annu. Mēs kopā izdomājam, ka šoreiz mums būs pareizs risinājums, un mēs zinām, gan Lolita, gan Inese ir ilgus gadus bijusi Latvijas izlases spēlētājs, un viņas ir tās, kuras šis meitenes labāk pazīst. Mēs neesam domājuši, ka gan izmaiņiem pagaidām, bet nu, laiks attīst.
Latvijas dāmu hokeja izlase olimpiskajās spēlēs vēl nekad nav piedalījusies. No šīs grupas komandām olimpiādē ir spēlējusi tikai Itālija. Tā sacentās savās mājās Turīnā notikušajās 2006. Gada olimpiskajās spēlēs, paliekot pēdējā 8. Vietā. Latvijas izlase toreiz spēlēja izšķirošajā kvalifikācijas kārtā 4 komandu turnīrā, paliekot 3. Vietā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.